คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
นายกรัฐมนตรีอัลบานิซีเผยเงินอุดหนุนค่าดูแลเด็กฉบับใหม่ช่วยครัวเรือน2เด้งสมาคมยานยนต์แห่งออสเตรเลียชี้สถิติผู้เสียชีวิตบนท้องถนนเพิ่มขึ้นเป็นปีที่4ติดต่อกันนิวซีแลนด์ผุดนโยบายผ่อนคลายวีซ่าแก่คนที่ทำงานออนไลน์ติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย28มกราคม2568กับดิฉันชยดาพาวสำหรับข่าวแรกในวันนี้นะคะเริ่มกันที่เงินอุดหนุนค่าดูแลเด็กกับการเลือกตั้งใหญ่ทั่วประเทศที่กำลังจะมาถึงค่ะการเปลี่ยนแปลงเงินอุดหนุนค่าดูแลเด็กจะช่วยผู้ปกครองประหยัดเงินในกระเป๋าหลายพันดอลลาร์ได้อย่างไรในช่วงที่ค่าครองชีพยังสูงลิ่วในออสเตรเลียข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่โดยกระทรวงศึกษาธิการของรัฐบาลกลางแสดงให้เห็นว่านับตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงเงินอุดหนุนค่าดูแลเด็กที่มีผลบังคับใช้เมื่อกว่า1ปีที่แล้วพบว่าโดยเฉลี่ยครอบครัวต่างๆในออสเตรเลียสามารถประหยัดเงินได้เพิ่มขึ้น 2,768 ดอลลาร์และสำหรับผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่า 80,000 ดอลลาร์สามารถได้รับเงินอุดหนุนการดูแลเด็กจากรัฐบาลเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ90ในแถลงการนายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบานิซีกล่าวว่ามาตรการดังกล่าวช่วยบรรเทาวิกฤตค่าของชีพในขณะเดียวกันก็เป็นการก้าวไปสู่ระบบการศึกษาปฐมวัยที่มีมาตรฐานทั่วประเทศมาฟังความคืบหน้านโยบายลดอุบัติเหตุทางท้องถนนของออสเตรเลียค่ะเป้าหมายของรัฐบาลที่ลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนในออสเตรเลียลดลงครึ่งหนึ่งนั้นอาจเป็นไปได้ยากมากขึ้นจากข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางท้องถนนในออสเตรเลียพุ่งแต่ระดับสูงสุดในรอบ12ปีโดยพบว่าในปีที่แล้วปี2024ออสเตรเลียมีผู้เสียชีวิตบนท้องถนนทั่วประเทศราว 1,300 คนซึ่งเพิ่มขึ้น42คนเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าที่มีผู้เสียชีวิต 1,258 รายนอกจากนี้ยังถือเป็นสถิติการเสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นทั่วประเทศเป็นครั้งที่4ติดต่อกันถือเป็นสถิติที่แย่ที่สุดนับตั้งแต่มีข้อบังคับการใช้เข็มขัดนิรภัยเป็นต้นมาตั้งแต่ปี1969ในออสเตรเลียมีการใช้ข้อบังคับการสวมใส่เข็มขัดนิรภัยที่เบาะหน้าของรถยนต์และเปลี่ยนมาใช้เป็นข้อบังคับในการสวมใส่เข็มขัดนิรภัยในทุกที่นั่งเมื่อปี1966แต่สถิติการเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุทางท้องถนนกลับเพิ่มขึ้นอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนสมาคมยานยนต์แห่งออสเตรเลียกล่าวว่ายุทธศาสตร์สำคัญของรัฐบาลกลางในปี2020ในการลดจำนวนผู้เสียชีวิตภายในปี2030ยังห่างไกลจากเป้าหมายนั้นอยู่มากมาถึงข่าวนิวซีแลนด์เปลี่ยนกฎวีซ่าสำหรับคนทำงานออนไลน์ค่ะประเทศนิวซีแลนด์อนุญาตให้พนักงานต่างชาติสามารถทำงานออนไลน์ขณะที่พำนักอยู่ในประเทศนิวซีแลนด์ได้การเปลี่ยนแปลงนี้มีผลกับวีซ่านักท่องเที่ยวทั้งหมดรวมถึงนักท่องเที่ยวและผู้มาเยี่ยมเยือนครอบครัวและจะมีผลบังคับใช้ทันทีในปัจจุบันวีซ่าท่องเที่ยวของนิวซีแลนด์สามารถต่ออายุได้สูงสุด9เดือนรัฐมนตรีกระทรวงการเติบโตทางเศรษฐกิจของนิวซีแลนด์นิโคลาวิลลิสกล่าวว่าการดำเนินนโยบายดังกล่าวตามขั้นตอนเพื่อส่งเสริมภาคการท่องเที่ยวที่ยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่นับตั้งแต่การแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นต้นมามาปิดท้ายด้วยข่าวโครงการทัศนศึกษาของเด็กชนพื้นเมืองค่ะเด็กๆชาวออริจินจากชุมชนบริไวนาพื้นที่ส่วนภูมิภาคในรัฐนิวเซาท์เวลส์จะไปทัศนศึกษาทางทะเลในสัปดาห์นี้โครงการ Bush to Beach เป็นโครงการที่มอบให้แก่เด็กๆเพื่อกระตุ้นอัตราการเข้าโรงเรียนของชุมชนชาวพื้นเมืองโดยมีการจัดทริปพิเศษไปเที่ยวชายหาดซาวธ์นาราบีนชายฝั่งทางตอนเหนือของนครซิดนีย์ในปีนี้มีเด็กเข้าร่วมโครงการ40คนอย่างไรก็ตามชมรมเซิร์ฟฟลายเซฟฟิงในท้องถิ่นได้สอนเด็กๆในการทำกิจกรรมชายหาดอย่างปลอดภัยผ่านโครงการนี้มาแล้วกว่า 1,000 คนผู้จัดโปรแกรม Bush to Beach โทมัสเฟรนช์กล่าวว่าเขาก็เป็นหนึ่งในเด็กที่เข้าร่วมโปรแกรมนี้ด้วยและทั้งหมดคือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย28มกราคม2567ดิฉันชยดาพาวรายงานค่ะ
การฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ